программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 9 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, почитает преподобного Феодора.
Сегодня, 9 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον μοναχό Θεόδωρο.
Святой родился в 9 веке в Иерусалиме в христианской семье. Вместе с младшим братом Феофаном получил отличное образование и стал монахом. Иерусалимский патриарх поручил святым братьям отправиться в Константинополь, чтобы обличить иконоборцев, которые в то время захватили власть в Византии. За проповеди иконопочитания Феодора и Феофана не раз бросали в темницу. Император Феофил приказал раскаленными иглами выжечь на их лицах оскорбительные надписи: «Пиши, что хочешь. Перед страшным судом прочтешь свое писание», отвечали ему мужественные братья. Феофана отправили в ссылку, а Феодора посадили в темницу, где он и скончался.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 9ο αιώνα στην Ιερουσαλήμ, σε μια χριστιανική οικογένεια. Μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, τον Θεοφάνη, έλαβε άριστη μόρφωση και έγινε μοναχός. Ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων ανέθεσε στους Αγίους αδελφούς να μεταβούν στην Κωνσταντινούπολη για να καταγγείλουν τους οικονομάχους, οι οποίοι εκείνη την εποχή είχαν καταλάβει την εξουσία στο Βυζάντιο. Ο Θεόδωρος και ο Θεοφάνης ρίχθηκαν στη φυλακή πάνω από μια φορά, επειδή κήρυταν την εικονολατρεία. Ο Αυτοκράτορας Θεόφιλος διέταξε να κάψουν τις προσβλητικές επιγραφές στα πρόσωπά τους με πυρωμένες βελόνες. «Γράψτε ό,τι θέλετε. Τα γραπτά σας θα τα διαβάσετε πριν από την κρίση», το απάντησαν τα θαραλέα αδέλφια. Ο Θεοφάνης στάλθηκε στην εξορία και ο Θεόδωρος μπήκε στη φυλακή, όπου και πέθανε.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти священномученика Тихона, архиепископа Воронежского. Святой родился в 1855 году в Новгородской губернии. В юности получил духовное образование и принял монашество. Некоторое время возглавлял Новгородскую семинарию, был игуменом Антониева монастыря. Революцию 1917 года встретил в сане архиепископа Воронежского и Задонского. Когда начались гонения на православных, святитель Тихон не воспользовался возможностью бежать за границу и разделил страдания со своей паствой. Безбожники убили владыку в 1920 году в Воронежском Благовещенском соборе во время богослужения. Спустя 80 лет архиепископ Тихон был причислен к лику святых.
Επίσης σήμερα στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Τίχων, αρχιεπισκόπου του Βαρόνης. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1855 στην επαρχία του Νόβγκαρατ. Στα νεανικά του χρόνια έλαβε πνευματική μόρφωση και ασπάστηκε τον μοναχισμό. Για κάποιο χρονικό διάστημα διεύθυνε το σεμινάριο του Νόβγκαρατ και ήταν ηγούμενος της Μονής Αντώνιεφ. Το 1917 αντιμετώπισε την επανάσταση με την αξιοπρέπεια του αρχιεπισκόπου Βαρόνης και Ζαντόνσκι. Όταν άρχισε ο διωγμός των Ορθοδόξων, ο Άγιος Τίχων δεν άδραξε την ευκαιρία να φύγει στο εξωτερικό και μοιράστηκε τα δεινά με το ποίμνιό του. Οι αθεόφοβοι δολοφόνησαν τον Βλαντίκα το 1920 στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού του Βαρόνης κατά τη διάρκεια μιας θείας λειτουργίας. 80 χρόνια αργότερα, ο αρχιεπίσκοπος Τίχων συγκαταλέγεται στους Αγίους.
По Григорианскому календарю, сегодня, 9 января, церковь молитвенно вспоминает мученика Полиевкта. Святой родился в 3 веке в Римской империи. Он служил в войске императора Декия, был язычником, но вел добродетельную жизнь. Когда император начал преследовать христиан, Полиевкту во сне явился сам Христос. Спаситель надел на воина светлую сияющую одежду. С этой минуты святой почувствовал в своем сердце готовность служить Господу. Он вышел на городскую площадь и исповедал себя христианином. Родственники Полиевкта ужаснулись его поступку и умоляли отречься от Христа. Но воин остался непреклонен и принял мученическую смерть. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Полиевкт, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 9 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μάρτυρα Πολύευκτο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Υπηρέτησε στον στρατό του Αυτοκράτορα Αδεύκιου, ήταν δωρολάτρης, αλλά ζούσε μια ενάρετη ζωή. Όταν ο Αυτοκράτορας άρχισε να διώκει τους χριστιανούς, στον Πολύευκτο, σε ένα όνειρο εμφανίστηκε ο ίδιος ο Χριστός. Ο Σωτήρας φόρεσε στον στρατιώτη ένα λαμπρό γυαλιστερό ένδυμα. Από εκείνη τη στιγμή ο Άγιος ένιωσε στην καρδιά του την ετοιμότητα να υπηρετήσει τον Κύριο. Πήγε στην πλατεία της πόλης και ομολόγησε τον εαυτό του χριστιανό. Οι συγγενείς του τρομοκρατήθηκαν με την πράξη του και τον παρακάλεσαν να απαρνηθεί τον Χριστό. Όμως ο πολεμιστής παρέμεινε ανένδοτος και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Συγχαίρομαι το λόγο της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Πολύευκτε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В день Рождества Христова по старому стилю в православных храмах читался отрывок из 4 главы послания апостола Павла к Галатам. Давайте его послушаем. Яша, шилеш, Антониш Борисов и на что микрофону. Ты не мэра тон Христу генун, симфона метополью и миролохию, стиш орфодексис и клишиеш, для ваш текене апошпажма, а пото тетарто кефалио тиш эпистоли что апостолу Павлу, просто уж Галатеш, а что окушуме.
Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши дух Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа.
Όταν δε συνεπληρώθη ο χρόνος και ήλθε ο κατάλληλος καιρός που είχε οριστεί μέσα στο θείον σχέδιον, έστειλε ο Θεός από τον ουρανόν εις την γην τον Υιόν του, ο οποίος έλαβε σάρκα ανθρωπίνην διαμέσου παρθένου γυναικός και υπετάχθη θεληματικά στον μοσαϊκών νόμων. Και τούτο, δια να εξαγοράσει εκείνος που ευρίσκοντο κάτω από την κατάραν του νόμου, δια να πάρομεν όλην την υιοθεσία που μας είχε υποσχεθεί ο Θεός. Ακριβώς δε διότι τώρα είστε Υιοί του Θεού, διότι τούτο έστειλε ο Θεός από τον ουρανόν το πνεύμα του Υιού του εις τας καρδίας σας, ώστε να σας δίδει το προνόμιον και την χάριν να απευθύνεστε προς τον Θεόν κράζοντες. Αβά, δηλαδή πατέρα μας. Ώστε σύμφωνα με αυτά, σύ, ο χριστιανός, δεν είσαι πλέον δούλος των στοιχείων του κόσμου, αλλά Υιός του Θεού. Εάν δε είσαι Υιός του Θεού, είσαι κατά συνέπειαν και κληρονόμος του Θεού, διαμέσω του Ιησού Χριστού.
Открывая ветхозаветную часть Библии, мы отчетливо понимаем, что данный текст буквально пронизан одной глобальной мыслью о пришествии Спасителя. Впервые о том, что на землю должен прийти Мессия, люди в лице Адама и Евы услышали на заре своей истории. Сразу же после изгнания из рая прародителям Бог обещал, что рабство греху не будет для человечества вечным, и что пришедший Спаситель сотрет главу змея, то есть победит дьявола. Отан анихме то тмима тиш плеждатикеш тиш агеш графиш, каталавенуме шафош оти то кимино авто ине кириликтика диапутижмену апомия шинули кишкепши, то эрхомоту шатира. Я против ара и антропи, что прошепоту Адам кетиш эваш, акушан ятон эрхомоту мишия, что естин авгити шестерештуш, а мешаш метатин экдиокши туш, а потом парадишу, ο Θεός υποσχέθηκε στους προγόνους τους ότι η σκλαβιά στην αμαρτία δεν θα είναι αιώνια για την ανθρωπότητα και ότι ο επερχόμενος σωτήρας θα εξαλείψει το κεφάλι του φιδιού, δηλαδή θα νικήσει τον διάβολο. В течение ветхозаветной истории Бог неоднократно напоминал о своем обещании. Наиболее явственно он делал это устами древних пророков, например, пророка Исаии,
который в точности предсказал многие моменты жизни Христа. Несмотря на то, что пророчества Исаии и иных святых Ветхого Завета прямо указывали на жертвенный характер служения Мессии, еврейский народ, внутри которого Христос должен был родиться, понял образ Спасителя совсем иначе. «Ката ты дьяркетиш, что лишь ты сплеш дэфикиш, о Теош, и пенсимиши, и панелимена тин, и пошхиши ту, то экэнеме тон пьёкше кафер тропа мэш апота аштомата тон архион проситон. Я парадигма о профитиши шаеш, о пьёш проявлепше мэ акливия полеш тих мэш ти жуиту Христу. Анке и профитиш ту ишае ке алу нахион ти сплеш дэфикиш, эдихна намеша, та тишаштики фише тиш дэканишту мишия, о юдеикош лаош мэша што напио, «Эпрокето, нагинитий о Христос, ангелам ваннотан, тин икона тушотирен делош дефоретика». Христос явно не совпадал с составленным его современниками образом Мессии Царя. Царство Небесное, которое Христос проповедовал, не соответствовало их представлениям о земном рае. Кроме того, совсем неприемлемым для иудеев стало то, что Евангелие Христа дало возможность спастись представителям иных народов. Подтверждение наднационального характера христианства мы также находим в библейских текстах, например, в послании апостола Павла к Галатам. «О Христос шафош дэн шинне пипте метин икона ту мишия вашилия пу шинне такшан и шинхрони ту, и вашилия тон уранон, тин опие келикшо Христос дэн анди шти хуша штиш идеш туш, я энен эпихио парадишо». Эпеплеон эгине апарадикто я туш евреуш, то гигоношоти то Евангелио ту Христу. Эпрепе, ты шоти ли анфропон апо алла эсни. В лишку мне пишешь эпевевеуш и ту, эпелесни ку характера ту христинизму, ше вивлека кимина. Я парадикмаш ты не пиштели ту апостолу Павлу простуш галатеш. Прозвучавший только что отрывок из послания апостола Павла к Галатам является традиционным чтением для литургии, которая служится в день Рождества Христова, 7 января по новому стилю. Причиной такого выбора церкви служит мысль, которую апостол Павел доносит до читателей данного текста, древних галатов, а также до современных православных христиан. То апошпожму апотин эпиштолиту апостолу Павлу простуш галатыш, помолиш акушимы, и не то паразыши аку анагнужма ятин сие литургия, и опейте литы тин имера ту христогенун, «Тин эвдоми юнурию симфонами то неоимерологию». «О логуши атин эпилогия в титин эклешиш ине то минима пу метаселио апостолуш Павлуш, штуш анахностиш ту кимену авту, туш археуш галаташ, алеке штуш синхронуш ортодоксуш христианус». Святой Павел вошел в историю церкви и в историю человечества как апостол язычников. Путешествуя по территории Римской империи, Павел старался рассказывать о Христе и его учении каждому человеку, вне зависимости от его религиозной или национальной принадлежности. Апостол прямо утверждал, что жертва Христа, принесенная на кресте, совершена ради каждого человека, и если тот верит в Спасителя и принимает крещение, то с помощью Божией он может обрести счастье и радость в Царстве Небесном. Уагиош Павлош, «Ишился штин истолет ишек лишишке, штин истолет иш антропотиташ, ош апостолуш тон эснон. Так шедевундаш, шеоли ти рмыки автократалия, о Павлуш, проспасиши на милишия тон Христоке тин дедушкалиету, шеказа антропо, анекшартита апотин слишкептики и эсники ту эндакши, о апостолуш, эпивевеоше, ритаоти исишиету Христуш тон ставро, эгине я халика с антропу, анпиштепши, что он шотире ке лази то ваптишма, борей наврити нефтихе ке тин харашти вашилия тун уранон, мети воисе ту сеу. По мысли Павла, Христос, являясь Сыном Божиим, принял человеческое естество через Деву Марию. Став человеком, Он осветил нашу природу, и теперь каждый крестившийся также может именоваться чадом Божиим. Благодаря Христу ветхозаветное отпадение людей от Господа перестало существовать. Царство Небесное, рай, были возвращены человеку. Рабство греху и дьяволу, в котором пребывали люди в ветхозаветную эпоху, Спасителем было упразднено. Через Рождество Христово человеку Богом была дана особая милость, которую апостол Павел, завершая сегодняшний отрывок из послания к Галатам, описывает так: «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». С праздником, с Рождеством Христовым! Шимфона метин шкепшиту Павло Христос ос юсту Θεού, пиритин ανθρώπινη φύση μέσω της Παρθένου Μαρίας. Με το να γίνει άνθρωπος, αγίεσε τη θύση μας, και τώρα ο καθένας που βαπτίζεται μπορεί επίσης να αποκαλείται παιδί του Θεού. Μέσω του Χριστού έπαψε να υφίσταται η απομάκρυνση από τον Κύριο της Πλειάς Διαθήκης. Η Βασιλεία των Ουρανών και ο Παράδεισος έχουν αποκατασταθεί στον άνθρωπο. Η δουλεία στην αμαρτία και τον διάβολο, στην οποία βρίσκονταν οι άνθρωποι στην εποχή της Πλειάς Διαθήκης, καταργήθηκε από τον Σωτήρα. Με τη γέννηση του Χριστού, ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο μία ιδιαίτερη χάρη, την οποία ο Απόστολος Παύλος, κλείνοντας την σημερινή περικοπή από την επιστολή του προς τους Γαλάτες, περιγράφει ως εξής: «Γι' αυτό δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά γιος, και αν είσαι γιος, τότε είσαι κληρονόμος του Θεού για του Ιησού Χριστού». Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα!
Апостольские чтения.
О апостолос ти симерас.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Ιβάν και ο Γιούρι Σαλανιέβιτσι.
Жаркий июль, карельская глушь. По горным склонам через непролазные леса и ржавые болота спешили двое. Отец и сын, Иван и Юрий Солоневичи, бежали из советского лагеря в Финляндию. Им удалось перехитрить лагерное начальство и охрану, найти продовольствие и лекарства, проложить правильный маршрут к финской границе. Но вряд ли они смогли бы осуществить свой дерзкий план, если бы отца и сына не связывала самая тесная дружба.
Ο ζεστός Ιούλιος, η ερημιά της Καρελίας και δύο άνθρωποι που έτρεχαν στις πλαγιές του βουνού μέσα από τα αδιαπέραστα δάση και τους σκουριασμένους βάλτους. Πατέρας και γιος, ο Ιβάν και ο Γιούρι Σαλανιέβιτς, είχαν δραπετεύσει από ένα σοβιετικό στρατόπεδο στην Φιλανδία. Είχαν καταφέρει να ξεγελάσουν τις αρχές και τους φρουρούς του στρατοπέδου, να βρουν τρόφιμα και φάρμακα και να βρουν τη σωστή διαδρομή προς τα φιλανδικά σύνορα. Όμως είναι απίθανο να είχαν καταφέρει να υλοποιήσουν το παράτολμο σχέδιό τους αν ο πατέρα και γιο δεν τους συνέδεε η πιο στενή φιλία.
Жизнь писателя и журналиста Ивана Солоневича – длинный роман. И в каждой главе этого романа одним из главных персонажей был его сын Юрий. Мальчик родился в разгар Первой мировой войны, скитался вместе с родителями Иваном и Тамарой Солоневичами по югу России, потом вместе с ними поселился в подмосковной деревне Салтыковка.
Η ζωή του συγγραφέα και δημοσιογράφου Ιβάν Σαλανιέβιτς είναι ένα μεγάλο μυθιστόρημα. Και σε κάθε κεφάλαιο αυτού του μυθιστορήματος, ένας από τους κύριους χαρακτήρες ήταν ο γιος του, Γιούρι. Το αγόρι γεννήθηκε εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Περιπλανήθηκε με τους γονείς του, τον Ιβάν και την Ταμάρα Σαλανιέβιτς, στο νότο της Ρωσίας και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε μαζί του στο χωριό Σαλτικόφκα, κοντά στην Μόσχα.
Именно там, когда Юрий исполнилось 14 лет, он по-настоящему открыл своего отца. С батькой, как Юра его называл, мальчик мог поговорить об Анатоле Франсе, Фенеморе Купере, о театре или марках. Отец и сын вместе ловили рыбу, вместе поднимали тяжести, вместе обустраивали деревенский дом. Во дворе дома на сосне Юра подвесил мешок с песком, а Иван обучал сына и еще троих ребят боксу. Сближали Солоневичи и путешествия. Как корреспондент спортивных многотиражек, Иван объехал половину Советского Союза, от Карелии до Средней Азии, и часто брал с собой Юру.
Εκεί, όταν ο Юра ήταν 14 ετών, ανακάλυψε πραγματικά τον πατέρα του. Με τον μπάτικα του, όπως τον αποκαλούσε ο Юра, το αγόρι μπορούσε να μιλήσει για τον Ανατόλ Φρανς, τον Φένιμαρ Κούπερ, για το θέατρο ή για γραμματόσημα. Ο πατέρας και ο γιος ψάρευαν μαζί, σήκωναν μαζί βάρη και επιπλώνουν μαζί το σπίτι του χωριού. Στην αυλή του σπιτιού, σε ένα πεύκο, ο Γιούρα κρεμούσε έναν σάκο με άμμο και ο Ιβάν δίδασκε τον γιο του και άλλα τρία παιδιά να πυγμαχούν. Οι Σαλανιέβιτς ταξίδευαν επίσης μαζί. Ως αθλητικός ανταποκριτής, ο Ιβάν ταξίδεψε στην μισή Σοβιετική Ένωση, από την Καρελία μέχρι την Κεντρική Ασία, και συχνά έπαιρνε τον Γιούρα μαζί του.
Иван Солоневич был радикальным противником сталинской тирании, и в начале 30-х годов у него созрел план побега за границу. Супруга Тамара к тому времени уже работала в советском полпредстве в Германии. Нужно было вывозить Юру. Первая попытка закончилась неудачей. В группу беглецов из страны, которая по плану под видом охотников должна была высадиться с поезда в Карелии и дойти до финской границы, затесался предатель, бывший белый офицер Николай Бабенко. В итоге все участники побега, Иван, Юра, брат Ивана Борис и несколько их друзей, оказались за решеткой.
Ο Ιβάν Σαλανιέβιτς ήταν ριζοσπαστικός αντίπαλος της τυραννίας του Στάλιν και στις αρχές της δεκαετίας του 1930 είχε ένα σχέδιο διαφυγής στο εξωτερικό. Η σύζυγός του Ταμάρα εργαζόταν ήδη στην σοβιετική αντιπροσωπεία στη Γερμανία και ήταν απαραίτητο να φύγει ο Γιούρα. Η πρώτη προσπάθεια κατέληξε σε αποτυχία. Στην ομάδα των φυγάδων από τη χώρα, η οποία σύμφωνα με το σχέδιο υπό το πρόσχημα των κυνηγών επρόκειτο να αποβιβαστεί από το τρένο στην Καρέλια και να φτάσει στα φιλανδικά σύνορα, υπήρχε ένας προδότης, ένας πρώην λευκός αξιωματικός, ο Νικολάη Μπαμπένκο. Ως αποτέλεσμα, όλοι οι συμμετέχοντες στην απόδραση, ο Ιβάν, ο Γιούρα, ο αδελφός του Ιβάν, ο Μπορίς και αρκετοί φίλοι τους κατέληξαν πίσω από τα κάγκελα.
Ιβάν και Γιούρι очутились в одном и том же Беломорско-Балтийском лагере. Старший Солоневич, известный на всю страну специалист по спортивному делу, пообещал лагерному начальству организовать спартакиаду среди заключенных. Начальство заглотило наживку. Иван и Юра получили доступ к лагерным запасам и определенную свободу действий. Они могли спокойно подготовиться ко второму побегу, который и совершили в июле 1932 года.
У Иван и Юра βρέθηκαν στο ίδιο στρατόπεδο της Λευκής θάλασσας στην Βαλτική. Ο Иван Σαλανιέβιτς, ένας εθνικής φήμης αθλητικός εμπειρογνώμονας, υποσχέθηκε στις αρχές του στρατοπέδου να οργανώσει μια σταπαρτακιάδα μεταξύ των κρατουμένων. Οι ανώτεροι άρπαξαν το δόλωμα. Ο Ιβάν και ο Γιούρα απέκτησαν πρόσβαση στις προμήθειες του στρατοπέδου και κάποια ελευθερία δράσης. Μπόρεσαν να προετοιμάσουν αθόρυβα την δεύτερη απόδραση, την οποία πραγματοποίησαν τον Ιούλιο του 1932.
Оказавшись за границей, отец и сын осели в Болгарии. Здесь Иван и Юрий создали одну из самых ярких газет русского зарубежья 30-х годов – «Голос России». Иван стал редактором, а Юра – иллюстратором и корреспондентом. Бухгалтерию вела Тамара Солоневич, которая присоединилась к родным сразу же после их побега. Но счастье было недолгим. Советские диверсанты организовали несколько покушений на Ивана Солоневича, и во время одного из них погибла Тамара.
Στο εξωτερικό, πατέρας και γιος εγκαταστάθηκαν στην Βουλγαρία. Εδώ ο Ιβάν και ο Γιούρι δημιούργησαν μία από τις πιο σημαντικές εφημερίδες της ρωσικής διασποράς της δεκαετίας του 1930, την «Φωνή της Ρωσίας». Ο Ιβάν έγινε εκδότης και ο Γιούρα εικονογράφος και ανταποκριτής. Το λογιστήριο χειριζόταν η Ταμάρα Σαλανιέβιτς, η οποία ενώθηκε με την οικογένεια αμέσως μετά την φυγή τους. Αλλά η ευτυχία ήταν βραχύβια. Σοβιετικοί σαμποτέρ οργάνωσαν μερικές απόπειρες δολοφονίας του Ιβάν Σαλανιέβιτς και κατά τη διάρκεια μιας από αυτές σκοτώθηκε η Ταμάρα.
Ивану и Юре пришлось уехать в Германию, а после того, как советские войска в 1945 году дошли до Померании, где жили Солоневичи, бежать на запад, в зону английской оккупации. По дороге Иван захворал. Желудочные боли были настолько сильными, что отец предлагал сыну бросить его. Юра отыскал доктора, который диагностировал у Ивана прободение язвы и предрек скорый летальный исход. Но Юра не оставил отца. Он вез его в повозке среди чемоданов, а ночью ухаживал за ним и повторял: «Мамочка, не дай ему умереть». Иван прожил еще 8 лет.
Ο Иван και ο Γιούρα αναγκάστηκαν να φύγουν για τη Γερμανία. Και αφού τα σχεδιαστικά στρατεύματα έφτασαν στην Πομερανία το 1945, όπου ζούσαν οι Σαλανιέβιτς, αναγκάστηκαν να φύγουν προς τα δυτικά, στην ζώνη της Βρετανικής κατοχής. Καθοδόν, ο Ιβάν αρρώστησε. Η πόνη στο στομάχι του ήταν τόσο έντονη που ο πατέρας πρότεινε στο γιο του να τον αφήσει. Ο Γιούρα βρήκε έναν γιατρό, ο οποίος διέγνωσε ότι ο Ιβάν έπασχε από διάτρητο έλκος και προέβλεψε τον επικείμενο θάνατό του. Όμως ο Γιούρα δεν άφησε τον πατέρα του. Τον πήγε με ένα καρότσι ανάμεσα σε βαλίτσες και τη νύχτα τον φρόντιζε και επαναλάμβανε: «Μαμά, μην τον αφήσεις να πεθάνει». Ο Ιβάν έζησε άλλα 8 χρόνια.
В семейном фотоальбоме Солоневичей сохранилась фотография. Иван и маленький Юра отдыхают на опушке леса. Старший Солоневич сидит, а сын обхватил его сзади за шею. Оба в очках, оба беззаботно улыбаются. Это настоящее счастье, когда отец и сын вместе.
Το οικογενειακό φωτογραφικό άλμπουμ των Солоневич περιείχε μία φωτογραφία. Ο Ιβάν και ο μικρός Γιούρα ξεκουράζονται στην άκρη του δάσους. Ο πατέρας κάθεται και ο γιος του έχει τα χέρια του γύρω από το λαιμό του. Και οι δύο φορούν γυαλιά και οι δύο χαμογελούν ανέμελα. είναι πραγματική ευτυχία όταν ο πατέρας και ο γιος είναι μαζί.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Η επιδρομή των ακρίδων στην Αίγυπτο.
В 17 веке до Рождества Христова сыновья библейского патриарха Иакова нашли в Египте спасение от голода. Родоначальники 12 колен израильского народа смогли устроиться на плодородных землях в дельте Нила благодаря тому, что один из них, Иосиф, был соправителем фараона. Однако со смертью Иосифа положение евреев в Египте изменилось. Хозяева земли оторвали их от привычного животноводства и принудили работать на стройках и на полях. Для иудеев настали тяжелые дни рабства, которые растянулись на несколько столетий.
Τον 17ο αιώνα π.Χ. οι γη του βιβλικού πατριάρχη Ιακώβ βρήκαν ανακούφιση από την πείνα στην Αίγυπτο. Οι πρόγονοι των 12 φυλών του Ισραηλίτικου λαού μπόρεσαν να εγκατασταθούν στα έφορα εδάφη του Δέλτα του Νείλου, επειδή ένας από αυτούς, ο Ιωσήφ, ήταν συναυτοκράτορας του Φαραώ. Ωστόσο, με τον θάνατο του Ιωσήφ, η θέση των Εβραίων στην Αίγυπτο άλλαξε. Οι αφέντες της γης τους απομάκρυναν από τα ζώα τους και τους ανάγκασαν να δουλεύουν στα εργοτάξια και στα χωράφια. Για τους Εβραίους, οι μέρες της δουλείας που διήρκησαν αρκετούς αιώνες ήταν δύσκολες.
Вывести израильский народ из плена взялся пророк Моисей. Еврей, воспитанный в доме фараона, он неоднократно ходатайствовал перед правителем о даровании свободы своим соплеменникам. Монарх упорно не соглашался. Однако всякий раз после его отказа на страну обрушивалось стихийное бедствие. Эти катаклизмы, описанные в библейской книге «Исход», вошли в историю как 10 казней египетских. Восьмым наказанием – было нашествие несметных полчищ саранчи.
Ο προφήτης Μωυσής ήταν αυτός που οδήγησε τον λαό του Ισραήλ έξω από την αιχμαλωσία. Εβραίος που είχε μεγαλώσει στο σπίτι του Φαραώ, παρακάλεσε επανειλημμένα τον ηγεμόνα να παραχωρήσει την ελευθερία στους συμπατριώτες του. Ο μονάρχης διαφωνούσε επίμονα, αλλά κάθε φορά που αρνιόταν, μια φυσική καταστροφή έπληκε τη χώρα. Οι κατακλυσμοί αυτοί, που περιγράφονται στο βιβλίο της Εξόδου, έμειναν στην ιστορία ως οι 10 πληγές της Αιγύπτου. Η 8η τιμωρία ήταν η εισβολή ανίποτων ορδών ακρίδων.
Что интересно, именно после того, как Моисей пригрозил, что Бог наведет на Египет саранчу, приближенные фараона взмолились, чтобы он отпустил евреев. Страх египетских сановников перед этими насекомыми понятен всякому, кто видел их живой рой. Миллиарды особей движутся сплошной черной тучей, покрывая землю и заслоняя небо. На своем пути они пожирают посевы, траву, кору деревьев. Цветущая местность стремительно превращается в пустыню.
Είναι ενδιαφέρον ότι αφού ο Μωυσής απείλησε ότι ο Θεός θα έφερνε ακρίδε στην Αίγυπτο, οι φίλοι του Φαραώ τον παρακάλεσαν να αφήσει τους Εβραίους να φύγουν. Ο φόβος των Αιγυπτίων αξιωματούχων για τα έντομα αυτά είναι σαφής, σε όποιον έχει δει το ζωντανό σμήνος τους. Δισεκατομμύρια από αυτά κινούνται σε ένα συμπαγές μαύρο σύννεφο, καλύπτοντας τη γη και τον ουρανό. Στον δρόμο τους καταβροχθίζουν τις καλλιέργειες, το γρασίδι και τον φλοιό των δέντρων. Μια ανθισμένη περιοχή μετατρέπεται ταχύτατα σε έρημο.
Но откуда возникает эта стрекочущая армия? Где, например, стая саранчи находилась до того, как появиться в Египте? Ответ на этот вопрос дал в 70-х годах 20 века известный французский этномолог, доктор биологических наук, почетный профессор Сорбонны Реми Шавен. В ходе лабораторных опытов он установил, что безобидная зеленая саранча, ведущая оседлый образ жизни, и саранча желтая, воинственно кочующая, это две фазы существования одного и того же насекомого.
Αλλά από πού προέρχεται αυτός ο στρατός λιβελούλων? Πού ήταν, για παράδειγμα, το σμήνος των ακρίδων πριν εμφανιστεί στην Αίγυπτο? Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα έδωσε στην δεκαετία του 70, του 20ου αιώνα, ένας διάσημος Γάλλος εντομολόγος, διδάκτορ βιολογικών επιστημών, ομότιμος καθηγητής της Σορβόνης, Ρεμί Χαβίν. Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών πειραμάτων διαπίστωσε ότι οι ακίνδυνες πράσινες ακρίδες που κάνουν καθιστική ζωή και οι κίτρινες ακρίδες που μεταναστεύουν πόλεμο χαρίς είναι το ίδιο έντομο με δύο φάσεις ύπαρξης.
Criquet, l'une des créatures.
Саранча – одно из самых таинственных созданий планеты. Ее трансформация из зеленой одиночной фазы в стайную, желтую, абсолютно уникальные свойства, не встречающиеся у других насекомых. Эти две фазы имеют столь значительные отличия как во внешнем виде и физиологии, так и в характере поведения, что одно время ученые считали их разными видами саранчи.
Η ακρίδα είναι ένα από τα πιο μυστηριώδη πλάσματα του πλανήτη. Η μετατροπή της από μια πράσινη μοναχική φάση σε μια ομαδική κίτρινη φάση είναι μια απολύτως μοναδική ιδιότητα που δεν συναντάται σε άλλα έντομα. Οι δύο αυτές φάσεις έχουν τόσο σημαντικές διαφορές στην εμφάνιση και τη φυσιολογία, καθώς και στην φύση της συμπεριφοράς, ώστε κάποτε οι επιστήμονες τις θεωρούσαν διαφορετικά είδη ακρίδων.
Зеленая саранча может продолжительное время жить на той или иной территории, абсолютно не привлекая к себе внимания. Поколения оседлых насекомых сменяют друг друга на протяжении многих лет, пока однажды не появляются личинки, которые разительно отличаются от своих родителей. Уже на этой стадии развития они не таятся в пустынной растительности, а собираются в единую массу и покидают родовое гнездо. Пешая армия личинок передвигается с неимоверной скоростью. Во время своего похода личинки приобретают крылья. Это означает, что пеший тур окончен, теперь вся армия слаженно летит в одном направлении.
Οι πράσινες ακρίδες μπορούν να ζήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή χωρίς να τραβήξουν καθόλου την προσοχή. Οι γενιές των καθιστικών εντόμων αντικαθιστούν η μία την άλλη για πολλά χρόνια, ώσπου μία μέρα εμφανίζονται προνύμφες που διαφέρουν εντυπωσιακά από τους γονείς τους. Ήδη σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης δεν παραμονεύουν στην βλάστηση του ερήμου, αλλά συγκεντρώνονται σε μία ενιαία μάζα και εγκαταλείπουν την οικογενειακή φωλιά. Ο πεζός στρατός των προνύμφων κινείται με απίστευτη ταχύτητα. Κατά τη διάρκεια του οδηπορικού τους, οι προνύμφες αποκτούν φτερά. Αυτό σημαίνει ότι η πυρήγηση με τα πόδια τελειώνει. Τώρα ολόκληρος ο στρατός πετάει προς μια κατεύθυνση.
Dans la même direction.
В своем полете саранча может подниматься на высоту до 1500 метров. К концу дня полчища опускаются на землю, где за несколько минут полностью уничтожают всю растительность. Ежедневно каждое насекомое съедает ровно столько пищи, сколько весит само, то есть примерно 2 грамма. Легко подсчитать, что стая в миллион особей по прожорливости не уступит стаду из 10 слонов, каждый из которых съедает в день около 200 килограммов зеленого корма. Но все-таки почему вдруг из яиц, которые откладывает оседлая зеленая саранча, появляются личинки с иной, разрушительной программой поведения? Как происходит эта удивительная метаморфоза? Профессор Реми Шавен попытался дать ответ и на этот вопрос.
Κατά την πτήση τους, οι ακρίδες μπορούν να φτάσουν σε ύψος έως και 1.500 μέτρων. Μέχρι το τέλος της ημέρας, οι ορδές κατεβαίνουν στο έδαφος, όπου μέσα σε λίγα λεπτά καταστρέφουν εντελώς όλη τη βλάστηση. Κάθε μέρα, κάθε έντομο, τρώει ακριβώς τόση τροφή όσο ζυγίζει, δηλαδή περίπου 2 γραμμάρια. Είναι εύκολο να υπολογιστεί ότι ένα κοπάδι από 1 εκατομμύριο έντομα σε αδιφαγία δεν υστερεί σε τίποτα από ένα κοπάδι 10 ελεφάντων, καθένα από τα οποία τρώει την ημέρα περίπου 200 κιλά πράσινης τροφής. Αλλά και πάλι, γιατί από τα αυγά που γεννούν οι καθιστικές πράσινες ακρίδες αναδύονται ξαφνικά προνύμφες με διαφορετικό καταστροφικό πρόγραμμα συμπεριφοράς, πώς πραγματοποιείται αυτή η εκπληκτική μεταμόρφωση? Ο καθηγητής Ρεμί Χοβίν προσπάθησε να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
Les criquets ne quittent leur territoire.
В оседлой фазе саранча существует пока для сохранения популяции достаточно пищи. Когда же наступает дефицит питания и увеличивается количество особей на 1 квадратный метр, саранча откладывает яйца с активированной походной программой. Причем размножение происходит в геометрической прогрессии. Чаще всего это бывает в засушливые годы. По всей видимости, и в Египте во времена пророка Моисея нашествие саранчи было вызвано изменением климата с теплого и влажного на горячий и сухой. Способствовало запуску перерождения одного вида насекомых в другой и предыдущее, 7-я египетская казнь, огненный град, уничтоживший большую часть растительности.
Στην καθιστική φάση, οι ακρίδες υπάρχουν όσο υπάρχει αρκετή τροφή για να συντηρηθεί ο πληθυσμός. Όταν υπάρχει έλλειψη τροφής και ο αριθμός των ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο αυξάνεται, η ακρίδα γεννά αυγά με ενεργοποιημένο μεταναστευτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, η αναπαραγωγή γίνεται εκθετικά. Αυτό συμβαίνει συχνότερα σε ξηρές χρονιές. Προφανώς και στην Αίγυπτο, κατά την εποχή του προφήτη Μωυσή, η εισβολή των ακρίδων προκλήθηκε από την αλλαγή του κλίματος από θερμό και υγρό σε θερμό και ξηρό. Η προηγουμένη 7η Αιγυπτιακή εκτέλεση, το πύρινο Χαλάζι, που κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της βλάστησης, συνέβαλε επίσης την έναρξη της αναγέννησης ενός είδους εντόμων σε κάτι άλλο.
Саранча до сих пор во многом остается загадкой для ученых. Удивляет, например, согласованность движения роя насекомых, словно бы направляемых уверенной рукой. Непонятно также, куда иногда исчезают стаи, набрав несколько миллиардов особей. Так, в 1875 году в США гигантский рой саранчи атаковал штат Техас и, произведя колоссальное опустошение, словно испарился, повергнув в шок энтомологов. И чем больше ученые узнают об этих страшных насекомых, тем больше у них появляется новых вопросов. Нашествие саранчи на Египет остается загадкой для науки. Но чудеса и не могут быть объяснены с научной точки зрения. Ими управляют не земные законы, а Господь, которому принадлежит всякая власть на небе и на земле.
Οι ακρίδες εξακολουθούν να αποτελούν σε μεγάλο βαθμό ένα μυστήριο για τους επιστήμονες. Εντύπωση προκαλεί, για παράδειγμα, η συνοχή της κίνησης του σμήνου των εντόμων, σαν να καθοδηγείται από ένα σίγουρο χέρι. Είναι επίσης ασαφές που εξαφανίζονται μερικές φορές τα σμήνη, έχοντας συγκεντρώσει αρκετά δισεκατομμύρια άτομα. Έτσι, το 1875, στη ΣΥΠΑ, ένα γιγάντιο σμήνος ακρίδων επιτέθηκε την πολιτεία του Τέξας και αφού έκανε κολοσιαία καταστροφή, σαν να εξατμίστηκε. Συγκλώνησε τους εντομολόγους. Και όσο περισσότερα μαθαίνουν οι επιστήμονες για αυτά τα φοβερά έντομα, τόσο περισσότερα ερωτήματα έχουν. Η εισβολή των ακρίδων στην Αίγυπτο παραμένει ένα μυστήριο για την επιστήμη. Αλλά τα θαύματα και δεν μπορούν να εξηγηθούν επιστημονικά. Δεν διέπονται από γήινους νόμους, αλλά από τον Κύριο, στον οποίο ανήκει όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Николай Чукмалдин.
Купец Николай Чукмалдин всю свою жизнь усиленно трудился, зарабатывая капитал. Богатство было нужно ему для того, чтобы совершать добрые дела. И он делал их легко, не жалея времени и средств для того, чтобы приносить пользу людям, руководствуясь правилом «жизненно и прочно одно добро».
Ο έμπορος Николай Чукмалдин εργαζόταν σκληρά σε όλη του τη ζωή, μαζεύοντας χρήματα για το κεφάλαιο. Χρειαζόταν πλούτο για να κάνει καλές πράξεις και τις έκανε εύκολα. Δεν φίδονταν χρόνου και χρημάτων, προκειμένου να ωφελήσει τους ανθρώπους με γνώμονα τον κανόνα «ένα καλό είναι ζωτικό και διαρκές».
Судьба Николая Мартемьяновича была удивительной. Мальчик из деревни Кулаково Тюменского уезда, трудившийся с 6 лет и не получивший образования, сумел заработать миллионное состояние. Чукмалдин торговал шерстью, владел валяльной фабрикой, открыл новую для Тюмени отрасль «частное дело», был поставщиком товаров для русской армии. Его взгляд на торговлю считался необычным для того времени. Многие полагали, что коммерция и нравственность – две вещи несовместные. Чукмалдин упорно доказывал, что это не так. Он находил пути честной торговли.
Имера ту Николая Мартемьянович ήταν εκπληκτική. Ένα αγόρι από το χωριό Κουλακόβο της περιφέρειας της πόλης Τιουμένη, το οποίο εργαζόταν από την ηλικία των 6 ετών και δεν έλαβε καμία εκπαίδευση, κατάφερε να κερδίσει μια περιουσία εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Τσουκμάλντιν εμπορευόταν μαλλί, είχε ένα εργοστάσιο πηλήματος, άνοιξε μια νέα βιομηχανία για το Τιουμέν, την Παρασκευή Τσαγιού, και ήταν προμηθευτής αγαθών για τον Ρωσικό στρατό. Η άποψή του για το εμπόριο θεωρήθηκε ασυνήθιστη για την εποχή εκείνη. Πολλοί πίστευαν ότι το εμπόριο και η ηθική ήταν δύο πράγματα ασυμβίβαστα. Ο Τσουκμάλντιν απέδειχνε επίμονα ότι αυτό δεν ίσχυε. Βρήκε τρόπους να εμπορεύεται δίκαια.
Николай Мартемьянович говорил, что ответственность, бескорыстие, честность и доверие – единственные ценности, на которых должна стоять культура предпринимательства. С такой позиции Чукмалдина не могли сбить никакие неудачи. Он несколько раз стоял на пороге разорения, но находил в себе силы подняться и идти дальше. И дошел до самой Москвы, куда переехал из Тюмени и где тоже преуспел в делах. Но о городе, который дал ему путевку в жизнь, Чукмалдин никогда не забывал.
Ο Николай Мартемьянович δήλωσε, ότι η υπευθυνότητα, η ανιδιοτέλεια, η ειλικρίνεια και η εμπιστοσύνη είναι οι μόνες αξίες στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η κουλτούρα της επιχειρηματικότητας. Ο Τσουκμάλντιν δεν μπορούσε να αποθαρρυνθεί από καμία αποτυχία. Βρέθηκε μερικές φορές στο χείλος της καταστροφής, αλλά βρήκε τη δύναμη να σηκωθεί και να συνεχίσει. Και έφτασε μέχρι τη Μόσχα, όπου μετακόμισε από το Τιουμέν και όπου επίσης πέτυχε επιχειρηματικά. Αλλά ο Τσουκμάλντιν δεν ξέχασε ποτέ την πόλη που του έδωσε το ξεκίνημα της ζωής του.
Он, всегда жалевший о том, что ему не пришлось учиться, постоянно занимался самообразованием и мечтал превратить Тюмень в настоящий культурный центр. Собрал библиотеку древних рукописных и старопечатных книг, прекрасную личную библиотеку и подарил их Тюмени. Свою редкую коллекцию старинных икон пожертвовал храмом, а специально для Белогорского монастыря заказал в Москве иконы и выделил 1000 рублей на издание книг об этой обители.
Ο ίδιος πάντα λυπόταν που δεν είχε λάβει εκπαίδευση. Μορφωνόταν διαρκώς και ονειρευόταν να μετατρέψει το Τιουμέν σε πραγματικό πολιτιστικό κέντρο. Συγκέντρωσε μια βιβλιοθήκη με αρχαία χειρόγραφα και παλιά τυπωμένα βιβλία, μια θαυμάσια προσωπική βιβλιοθήκη και τη χάρισε στο Τιουμέν. Χάρισε μια σπάνια συλλογή αρχαίων εικόνων σε εκκλησίες και ειδικά για το μοναστήριο του Μπελαγκόρσκ. Παρήγγειλε εικόνες στην Μόσχα και διέθεσε 1000 ρούβλια για την έκδοση βιβλίων σχετικά με αυτό το μοναστήρι.
Τσουκμάλντιν помогал тюменской прессе, артистам, художникам и писателям. Основал городской музей, передал ему коллекцию местной флоры и фауны и различные редкости, которые привозил из своих путешествий по странам Запада и Востока. Борясь с пьянством, Николай Мартемьянович постоянно вносил крупные суммы в кассу Тюменского общества трезвости.
Ο Τσουκμάλντιν βοηθούσε τον τύπο του Τιουμέν, τους καλλιτέχνες, τους ζωγράφους και τους συγγραφείς. Ίδρυσε το Μουσείο της Πόλης, του έδωσε μια συλλογή από την τοπική χλωρίδα και πανίδα και διάφορα σπάνια είδη που έφερε από τα ταξίδια του σε δυτικές και ανατολικές χώρες. Καταπολεμώντας την Μέθη, ο Νικολάη Μαρτιμιάνοβιτς συνεισέφερε συνεχώς μεγάλα ποσά στο Ταμείο της Κοινωνίας Νυφαλιότητας του Τιουμέν.
Благотворитель не жалел денег на строительство новых школ, основал ковровую фабрику-школу, помогал богоугодным заведениям, поддерживал множество учащихся из бедных семей. Тюменское реальное училище 30 лет получало от Николая Мартемьяновича финансовую помощь, но он не ограничивался одним перечислением денег, а покупал мебель, одежду, оборудование тем учреждениям, которые опекал.
Ο φιλάνθρωπος δεν φίδεται εξόδων για την οικοδόμηση νέων σχολείων. Ίδρυσε μια σχολή εργοστάσεων χαλιών, βοηθούσε θελογικά ιδρύματα, υποστήριζε πολλούς μαθητές από φτωχές οικογένειες και το πραγματικό σχολείο του Τιουμέν για 30 χρόνια λάμβανε οικονομική βοήθεια από τον ίδιο. Όμως δεν περιορίστηκε σε μια απλή χρηματοδότηση, αλλά αγόραζε επίσης έπιπλα, ρούχα και εξοπλισμό για τα ιδρύματά του.
Τσουκμάλντιν с большой нежностью относился к родной деревне. Кулакова процветала благодаря своему земляку. Крестьяне получали от него средства для уплаты податей, зерно для посева, хлеб. В деревне работала бесплатная аптека, на полях использовалась новейшая техника. В Кулаково был создан даже сельский банк, который выдавал суды местным ремесленникам. Николай Мартемьянович построил в деревне каменную школу и содержал ее до конца своей жизни, выплачивая жалование педагогам и снабжая детей формой и зимней одеждой. Ученики бесплатно питались в школьной столовой.
Ο Τσουκμάλντιν είχε μεγάλη αγάπη προς το χωριό του. Το Κουλακόβο ευημερούσε χάρη στον συμπατριώτη του. Οι αγρότες λάμβαναν χρήματα από αυτόν για να πληρώνουν φόρους, σιτηρά για τη σπορά και ψωμί. Στο χωριό υπήρχε δωρεάν φαρμακείο. Στα χωράφια χρησιμοποιούσαν τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Στο Κουλακόβο υπήρχε ακόμη και μια τράπεζα η οποία χορηγούσε δάνεια στους ντόπιους τεχνίτες. Ο Τσουκμάλντιν έχτισε ένα πέτρινο σχολείο στο χωριό και το συντηρούσε μέχρι το τέλος της ζωής του, πληρώνοντας μισθούς στους δασκάλους και παρέχοντας τα παιδιά στολές και χειμωνιάτικα ρούχα. Οι μαθητές είχαν δωρεάν γεύματα στην καντίνα του σχολείου.
После уроков работали в мастерских по обработке дерева, а в свободное время читали книги, которые Чукмалдин выписывал для местной библиотеки. Последнее, что он сделал для своей деревни, построил пятиглавый Свято-Никольский храм и завещал ему 17 000 рублей. Эта церковь стала венцом добрых дел Николая Мартемьяновича, благотворителя, хоронили в тот день, когда храм осветили, 9 мая 1901 года.
Μετά τα μαθήματα τα παιδιά εργαζόταν σε εργαστήρια ξυλουργικής. Στον ελεύθερο χρόνο τους διάβαζαν βιβλία που αγόραζε συνεχώς ο Τσουκμάλντιν για την τοπική βιβλιοθήκη. Το τελευταίο πράγμα που έκανε ο ευεργέτης για το χωριό του ήταν να χτίσει μια πεντάκλητη εκκλησία του Αγίου Νικολάου και να τη σκληροδοτήσει 17.000 ρούβλια. Αυτή η εκκλησία έγινε το επιστέγασμα των καλών πράξεων του Νικολάη Μαρτιμιάνοβιτς, ο οποίος θαύτηκε την ημέρα που εγκαινιάστηκε η εκκλησία, στις 9 Μαΐου του 1901.
Чукмалдин был очень скромным человеком, не любил, когда вокруг его имени поднимали шум. «Сделал доброе дело и забудь», — говорил Николай Мартемьянович. В ответ он получал от современников такие отзывы. Чукмалдин торговал и наживал деньги, словно не для себя. Он отдавал великий долг земле, которая его обогащала. Такие дельцы в русской жизни встречаются, и влияние их на все окружающее самое благотворное.
Ο Τσουκμάλντιν ήταν ένας πολύ σεμνός άνθρωπος. Δεν του άρεσε όταν οι άνθρωποι έκαναν φασαρία γύρω από το όνομά του. «Έκανες μια καλή πράξη και ξέχασε την», έλεγε ο Νικολάι Μαρτιμιάνοβιτς. Ως απάντηση έλαβε από τους συγχρόνους του τα εξής σχόλια. Ο Τσουκμάλντιν έκανε εμπόριο και έβγαζε χρήματα, σαν να μην ήταν για τον εαυτό του. Έδινε ένα μεγάλο χρέος στη γη η οποία τον πλούτιζε. Τέτοιοι επιχειρηματίες υπάρχουν στη ρωσική ζωή και η επιρροή τους σε όλα γύρω είναι πιο ευνοϊκή.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа тату радиофонику стафму писти апо тин Россия стин Кипро.
Богослужебное песнопение православного храма.
Литургики имни.
В честь Богородицы и Девы Марии в православной церкви написано множество проникновенных гимнов. Многие из них возникли благодаря трудам великого поэта древности, святого Иоанна Дамаскина. Стоит сказать, что молитвословия в честь Богоматери писались и до него. Но именно святой Иоанн, живший на рубеже 7-8 веков, составил гимны в честь Девы Марии, ставшие эталоном для последующих поколений церковных поэтов. Дамаскин сочинил молитвословие для всех богородичных праздников. Его перу принадлежат также задостойники, песнопения, которые поются на литургии, вместо молитвы «Достойно есть».
И парадоси της Ορθόδοξης Εκκλησίας περιλαμβάνει πολλούς διαπεραστικούς ύμνους προς τιμή της Θεοτόκου και της Παρθένου Μαρίας. Πολλοί από αυτούς γράφτηκαν χάρη στον μεγάλο ποιητή της αρχαιότητας, στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Όμως αξίζει να σημειωθεί πως οι προσευχές προς τιμή της Θεοτόκου δημιουργούνταν και πριν από αυτόν. Όμως ήταν ακριβώς ο Άγιος Ιωάννης που ζούσε τον 7ο-8ο αιώνα, ο οποίος είχε γράψει τους ύμνους προς τιμή της Παρθένου Μαρίας που έγιναν πρότυπο για τις μελλοντικές γενιές των εκκλησιαστικών ποιητών. Ο Δαμασκηνός είχε γράψει τους ύμνους για όλες τις εορτές προς τιμή της Θεοτόκου. Σε αυτόν ανήκουν και οι αμβικές καταβασίες, δηλαδή οι ύμνοι που ψάλλονται κατά τη Θεία Λειτουργία αντί για την προσευχή άξιον εστί.
Числу задостойников, написанных святым Иоанном, относится, например, тот, что исполняется хором в день крещения Господня. Это произведение было составлено церковным поэтом после перенесенного им непростого испытания. Иоанн Дамаскин был очень образованным, утонченным человеком, но, уйдя в монастырь, попал в послушание к неграмотному старцу. Тот запретил Иоанну сочинять стихи, писать церковные гимны. Однажды Дамаскин нарушил запрет и навлек на себя гнев наставника. Тот, впрочем, вскоре поменял свое мнение. Во сне старцу явилась Богоматерь и призвала его прекратить стеснять талант подопечного.
Οι αμβικές καταβασίες που είχαν γραφτεί από τον Άγιο Ιωάννη περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, και αυτόν που ψάλεται από την χοροδία κατά την ημέρα των Θεοφανίων. Αυτό το έργο γράφτηκε από τον εκκλησιαστικό ποιητή μετά από μία δοκιμασία του. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός ήταν ένας πολύ μορφωμένος και εξευγενισμένος άνθρωπος. Όμως όταν έγινε μοναχός, έγινε βοηθός ενός αγράμματου γέροντα. Εκείνος το απαγόρευσε να γράφει ποίηματα και εκκλησιαστικούς ύμνους. Μια φορά, όταν ο Δαμασκηνός δεν τον άκουσε, ο γέροντας θύμωσε πολύ. Όμως σε λίγο άλλαξε την γνώμη του, επειδή είχε δει στο όνειρό του την Θεοτόκο
η οποία τον διέταξε να μην περιορίζει το ταλέντο του νεαρού μοναχού.
Ιωάννου вновь было разрешено творить, и он в порыве вдохновения составил несколько проникновенных молитвословий в честь Божией Матери. Одно из этих песнопений звучит в наши дни в праздник Крещения Господня. А содержание молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
Στον Ιωάννη επιτράπηκε να συνεχίσει το δημιουργικό του έργο. Και αυτός ενθουσιασμένος είχε συστήσει μερικούς διαπεραστικούς ύμνους προς τιμήν της Θεοτόκου. Ένας από αυτούς ψάλεται την ημέρα των Θεοφανίων μέχρι και σήμερα. Για το περιεχόμενο του ύμνου θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
За достойник крещения Господня восхваляет Богородицу и Деву Марию. Причем Иоанн Дамаскин, рассуждая о подвиге Божией Матери, признается, что человеческий язык на самом деле недостаточно хорош для того, чтобы выразить любовь и почтение православных христиан к личности Девы Марии. Более того, даже святые ангелы не способны сделать этого. Тем не менее, святой Иоанн отваживается на подобный поступок, и вот что у него получается.
Οι ιαβικές καταβασίες των Θεοφανίων δοξάζουν την Θεοτόκα και την Παρθενομαρία. Ο ίδιος ο Ιάννης Δαμασκηνός, συζητώντας για τον κατόρθωμα της Θεοτόκου, λέει πως η ανθρώπινη γλώσσα δεν κατέχει εργαλεία για να μεταφέρει πλήρως την αγάπη και τον σεβασμό των Ορθόδοξων Χριστιανών προς την προσωπικότητα της Παρθενομαρίας. Και όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι Άγιοι Άγγελοι δεν κατέχουν ικανότητες να το κάνουν αυτό. Όμως ο Άγιος Ιωάννης αποφάσισε να προσπαθήσει. Ας ακούσουμε τι κατόρθωσε να κάνει.
Послушаем церковнославянский текст за достойника. «Недоумеет всякий язык, благохвалите по достоянию, изумевает же ум и премирный петь и тебя Богородице, а баче благая сущи, веру прими, яко любовь веси божественную нашу. Ты бы, иси христиан, предстательница, тя величаем».
Το κείμενο των καταβασιών στην παλιά μετάφραση είναι το εξής. «Απορεί πάσα γλώσσα, εφημίν προς άξιεν, ειν γλυγιά δε νους και υπηρκόσμιος. Ήμνην σε Θεοτόκο, όμως αγάπη υπάρχουσα την πίστην δέχου. Και γαρ των πόθων είδας, των ένθεων ημών σίγαρ χριστιανών ή προστάτης σε Μιχαλίνομεν.
В переводе на русский язык текст «За достойника крещения Господня» выглядит следующим образом. «Никакой язык не в силах достойно восхвалить тебя, Богородица, и даже горний ум недоумевает, как воспеть тебя. Но как благая, прими веру, потому что любовь нашу божественную ты знаешь, ибо ты, предстательница христиан, тебя мы величаем».
Εάν δούμε την σύγχρονη μετάφραση θα είναι το εξής. Κάθε γλώσσα βρίσκεται σε δύσκολη θέση για να σε δοξολογήσει. Εν γλυά όμως όχι μόνο ο ανθρώπινος νους, αλλά και ο υπερκόσμιος νους των αγγέλων, όταν πρόκειται να υμνολογήσει εσένα Θεοτόκε. Όμως εσύ σαν αγαθή που είσαι, δέξω την πίστη των χριστιανών, γιατί τον πόθο μας για το Θεό τον γνωρίζεις. Εσύ εξάλλου είσαι αυτή που μας προστατεύει και γι' αυτό σε υμνολογούμε.
Главная мысль этого песнопения выглядит так. Православные христиане прославляют Богоматерь за то, что через нее в мир пришел Спаситель Иисус Христос. Кроме того, мы считаем Деву Марию молитвенницей перед престолом Божиим за все человечество.
Η κύρια σκέψη αυτού του ύμνου αποτελεί το εξής. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δοξάζουν την Θεοτόκο για το γεγονός που διαμέσου αυτής στον κόσμο ήρθε ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός. Εκτός από αυτό θεωρούμε την Παρθενομαρία προσευχήτρια μπροστά στον Θεό για όλη την ανθρωπότητα.
За достойник крещения Господня звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из 8 дней, в течение которых Церковь продолжает торжественно отмечать события крещения. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. А теперь давайте послушаем за достойник крещения Господня в исполнении хора Боровецкой церкви города Набережные Челны.
Οι καταβασιές των Θεοφανίων ψάλλονται όχι μόνο την ημέρα της γιορτής, αλλά και ερμηνεύονται από την χοροδία κατά τις ακόλουθες 8 ημέρες, κατά τις οποίες η Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίζει να πανηγυρίζει το γεγονός των Θεοφανίων. Κάθε φορά οι καταβασιές ψάλλονται κατά την Θεία Λειτουργία. Και τώρα ας ακούσουμε τις Ιαμβικές Καταβασίες των Θεοφανίων, τις οποίες θα ερμηνεύσει η χοροδία της Εκκλησίας Μπαραβέτσκαγια της πόλης Νάμπερεζνιγε Τσελνή.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.